Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
În studioul postului de radio Vocea Speranței suntem noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Teofil Brașov. Vom vorbi despre modul în care putem să fim mântuiți. Dar știu că lucrul acesta este abstract pentru mulți dintre ascultătorii noștri. Așa că vom desfășura în fața dumneavoastră cele mai importante elemente pentru a le pune cap la cap. În acest fel vom afla planul concret realizat de Dumnezeu din iubire pentru noi. Despre mântuire se vorbește clar în Biblie, de aceea vom folosi ca manual cuvântul lui Dumnezeu. Pentru început, ce este mântuirea?
Mântuirea este un termen specific religios prin care înțelegem salvarea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o în urma păcătuirii. Probabil că vom aborda pe larg fiecare din conceptele acestea, dar la acest moment cred că putem să reținem acest lucru. Suntem într-o situație fără de speranță, iar Dumnezeu a făcut tot posibilul să revenim de fapt la starea inițială pentru care El ne-a creat. Să fim fericiți, să trăim veșnic și mântuirea este tocmai salvarea din ceva în care noi suntem pierduți și din care nu putem să ieșim singuri.
De ce avem nevoie de mântuire? Suntem pierduți. Despre ce e vorba?
A fi pierdut înseamnă în contextul acesta că ne-am abătut de la planul inițial al lui Dumnezeu, Creatorul, Părintele nostru, Tatăl cel veșnic, așa cum este prezentat în Sfânta Scriptură, și căderea aceasta, deraierea aceasta de la plan a determinat o schimbare semnificativă în viața noastră și lucrul acesta a produs în noi o alterare a tot ceea ce este bun, tot ceea ce este nobil. Lucrul acesta l-a determinat pe Dumnezeu să activeze un plan de salvare. Pentru că El ne-a iubit atât de mult încât n-a suportat gândul că ar putea să continue veșnicia fără ființele dragi pe care le-a creat și în care a investit. Cam așa văd lucrul ăsta. Suntem departe de Dumnezeu acum printr-o alegere nefericită, dar Dumnezeu încearcă să ne aducă din nou la sine.
În scrisoarea apostolului Pavel către Efeseni, la capitolul 2, există două versete importante. Pentru început ne vom ocupa de primul, numărul 8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Apar aici din start trei termeni care pot să ne fie străini. Ce este harul?
Harul, așa cum îl înțelegem mod normal și în descrierea Scripturii, este mila nemeritată a lui Dumnezeu. Este o ofertă pe care El ne-o face în contextul acesta al salvării în care discutăm. Este acea mână întinsă pentru cineva care nu poate altfel. Nu are cum să se salveze singur. Este ca și cum cazi într-o groapă foarte adâncă, cu pereții perfect drepți, fără niciun fel de scară, fără nicio posibilitate să ieși de acolo niciodată. Harul este frânghia aceea care îți este întinsă sau acel pompier care coboară după tine să te lege și să te ridice de acolo. Cam așa este harul.
De ce avem nevoie de el?
Tocmai pentru că nu ne putem descurca de unii singuri. Este un mod prin care Dumnezeu a vrut să rezolve o problemă a unei răzvrătiri care a început în veșnicie.
Despre ce este vorba?
Despre căderea lui Lucifer, despre decizia lui de a se împotrivi planului perfect al lui Dumnezeu pe care l-avea cu ființele create în întregul univers. E vorba despre orgoliu, de a fi ca Dumnezeu sau a fi mai presus de Dumnezeu, de a contesta ordinea pe care Dumnezeu o așezase, de a anula legea lui Dumnezeu, pur și simplu de a găsi acele lucruri care să spună eu sunt mai isteț, eu sunt mai presus. Vorbim despre mândrie, vorbim despre orgoliu, vorbim despre înălțare de sine, toate aceste caracteristici care au apărut de nu știm unde, dar care se împotrivesc la tot ceea ce înseamnă caracterul lui Dumnezeu. Dragoste, altruism, împreună simțire și așa mai departe.
De ce ne afectează pe noi ce i s-a întâmplat lui Lucifer?
Pentru că Lucifer a căutat să-și facă adepți. Și-a făcut adepți în cer. Biblia spune că o treime din ființele inteligente ale cerului au căzut în capcana aceasta și o parte însemnată dintre cei care au rămas fideli lui Dumnezeu atunci au avut suficiente multe semne de întrebare pentru o perioadă de timp și în căutarea aceasta de adepți, Lucifer, pentru că invidia roade și se extinde din ce în ce mai mult dacă o lași să se dezvolte, Lucifer a considerat, după ce a fost alungat din cer, de la tronul lui Dumnezeu, că este nevoie să găsească alți adepți sau să extindă numărul acesta de răzvrătiți, probabil pentru a-și legitima răzvrătirea, propria răzvrătire, și să aibă argument: uite, noi suntem mulți, înseamnă că avem dreptate. Și istoria lumii noastre începe cu istoria lui Adam și a Evei, primii noștri părinți, care din nefericire au fost înșelați de Lucifer. Platforma lui program a fost expusă în fața lor, li s-a părut interesantă treaba asta, pentru că nu e așa, orice păcat sau orice greșeală de felul acesta vine cu niște amăgiri, vine cu o poleală, cu un ambalaj foarte interesant, iluzii, în spatele căruia găsim o mulțime de lucruri nefericite și rele.
Este versetul acesta din capitolul 2 din scrisoarea către Efeseni, versetul 8: prin har ați fost mântuiți prin credință. Verbul propoziției arată că noi nu am făcut nimic, ci dimpotrivă, cineva a lucrat pentru noi. Cu acest instrument ați fost mântuiți. La ce se referă?
Biblia face niște afirmații foarte interesante și încurajatoare în același timp pentru noi. Spuneam că noi suntem pur și simplu pierduți din capul locului. Prin alegerile noastre, noi alegem să cădem în fântâna aceasta, în gaura aceasta, în hău, dar nu avem cum să mai fim salvați prin propriile puteri. Nu ne putem salva, ca să fim în contextul verbului din Efeseni, ci pur și simplu este un salvator sau avem nevoie de un salvator care să vină după noi. Și expresia folosită de Pavel aici este o trimitere la planul de salvare a lui Dumnezeu pe care l-a așezat în universul acesta din dragoste, din prețuire pentru ființele omenești încă de la începutul istoriei. Ați fost mântuiți prin har și lucrul acesta nu vine de la voi, nici credința nu vine de la voi, pentru că toată această ofertă a lui Dumnezeu ne-a fost dată ca nu care cumva să ratăm șansa aceasta de a fi din nou așezați în starea după voia lui Dumnezeu. Deci El este inițiatorul salvării noastre, Dumnezeu Tatăl, care ne iubește atât de mult. Textul de aur al Bibliei spune asta, nu? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca toți să poată să aibă salvare, să beneficieze de această salvare.
În tot acest măreț peisaj, plan pe care îl are Dumnezeu pentru noi, ce este și care este rolul credinței? Este ceva care ne privește pe noi?
Are tangență cu noi, în sensul că ne afectează. Dar textul spune foarte interesant: prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi. Nici măcar aceasta. Credința este acea încredere pe care noi o manifestăm față de Dumnezeu Tatăl nostru. Dar tot Pavel spune că Dumnezeu ne-a dat o măsură de credință pe care El a plantat-o, la fel cum punem semințele în pământ. Și sămânța aceasta a credinței are menirea și Dumnezeu ne încurajează să o facem să crească, să o dezvoltăm. Pentru că noi, prin alegerile pe care le facem, putem să răspundem afirmativ aceste invitații pe care Dumnezeu ne-o face. Și încurajarea Scripturii asta este: să alegem să creștem în har, să alegem să creștem în cunoștința Domnului, să alegem să creștem, să ne dezvoltăm. De aici, de la stadiul acesta de semânță pe care Dumnezeu l-a așezat în sufletele noastre.
Te naști cu credința?
Credința este ceva care se dezvoltă, este de fapt încredere. În momentul în care intervine cunoașterea unei persoane, începe să se dezvolte această încredere. Dumnezeu a pus în noi gândul veșniciei, spune Scriptura. Eclesiastul vorbește de lucrul acesta. Deci nu ne-a lăsat fără speranță. Și mai este un lucru care ne arată cum Dumnezeu a acționat în urma alegerii nefericite a omului de a se depărta de Dumnezeu. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, i-a spus Dumnezeu șarpelui, care reprezenta pe Satan atunci în grădina Eden. Ce înseamnă vrăjmășie aceasta? Înseamnă că, în ciuda faptului că omul a ales un alt drum, Dumnezeu a așezat acolo o sămânță. O sămânță a împotrivirii față de rău, față de păcat. O conștientizare a faptului că nu este bine ceea ce faci, că nu este bun drumul pe care l-ai ales. O stare de neliniște față de ceea ce Satana propusese a fi răzvrătire continuă față de Dumnezeu. Și starea asta de neliniște poate să dea rod mai târziu. Cred că de aici începe să se înfiripe toate gândurile bune și este cârligul, să zicem așa, pe care Dumnezeu îl are, îl folosește pentru a ne capta din nou, pentru a ne atrage, pentru a ne face interesați de oferta lui mântuitoare. Altfel, n-am avea nicio perspectivă.
Deci credința nu se poate lua de la cineva care trece pe lângă tine sau pe care îl admiri?
Nu. În niciun caz.
Și nici nu se poate moșteni un părinte care este credincios?
Moștenirea acestor lucruri nu vin în sensul că îi lași un pachet, un bagaj, ci pur și simplu îl educi, îl formezi. Copilul acesta crescând vede la părinte dacă manifestă credință sau nu. Bineînțeles că este un cadru, un context, nu cred că este scopul discuției să intrăm pe linie de genetică sau de lucruri de felul acesta, pentru că noi vorbim aici de ceva care este efectiv parte dintr-o alegere. Văd ceva, îmi place, mă ghidez după lucrul acesta sau mai corect spus, încă din copilărie, sunt educat pe o cale corectă. Și aici este rolul părintelui, care într-adevăr poate oferi credință, dar nu ca un dat pe care noi îl avem, ca un obiect pe care îl transferăm de la o persoană la alta sau prin atingere, prin întâlnire întâmplătoare, ci pur și simplu prin educare, prin transmiterea unor valori, prin exemplu personal.
Deci atât părinții cât și copiii ar trebui să înțeleagă faptul că cei mici nu pornesc cu experiențele părinților și de la ele adaugă ceva, ci dimpotrivă ei încep încet, încet să le crească pe ale lor.
Exact.
Pentru că uneori părinții au pretenții de la copii să înțeleagă credința așa cum o înțeleg ei, iar copiii nu au experiențe, sau copiii se simt vinovați în fața părinților că nu au trăirile lor, normal că nu le au, pentru că nu înseamnă credința ceva pe care îl preiei, ci Corect. Îl construiești.
Plecăm de la nivelul zero toți. Copilul pleacă de la nivelul zero în dezvoltarea lui din toate punctele de vedere, holistic, da? Nu plecăm de la nivelul 70 plus sau 80 sau 100. Și fiecare generație care se naște cu un hard în minte, presupunând că vor cunoaște sau vor simți toate lucrurile generației anterioare. Nu, trebuie să și le însușească. Este o chestie foarte naturală care se deprinde și care are nevoie să se dezvolte. Dar toate lucrurile acestea, repet, în contextul pe care Dumnezeu l-a lăsat, acela al atracției față de o lume mai bună, curiozitatea aceasta față de ceea ce este bun, față de ceea ce este nobil, este acel lucru pe care Dumnezeu l-a lăsat. Dar, ca orice sămânță, poate să găsească un teren prielnic sau nu, poate să se dezvolte sau nu, poate să rămână toată viața acolo închisă, fără să crească nimic din zona aceea.
Mă întreb dacă nu se plictisește Dumnezeu să tot crească, să tot crească pe toți cei care vin pe planetă, în loc să fie toți la un anumit nivel și acolo să și rămână și așa să fie.
Da, e interesantă chestia asta și chiar mi-a trecut prin cap în perioada trecută și mie cumva gândul acesta într-o formă asemănătoare. Cred că Dumnezeu are foarte multă răbdare și perseverență și entuziasm. Nu cred că se plictisește sau nu putem vorbi de plictiseală la Dumnezeu așa cum vorbim la noi. Uitați-vă și la profesorii care educă generație după generație, la învățătoarele care schimbă generația de copii. E o ruptură sufletească la sfârșitul unui ciclu de învățământ, atunci când elevii trebuie să treacă mai departe. Este o legătură care se creează în momentul în care îl iei pe copil de mic și îl conduci pas cu pas, dar generație după generație ești dispus ca dascăl să tot formezi. Nu zici, băi, dacă gata, ajunge. Ci pur și simplu vezi oportunitățile noi, vezi tot timpul dezvoltarea care urmează, vezi tot timpul ferestrele care pot fi accesate și Dumnezeul care este infinit este atât de măreț și sunt atât de multe căi. Nu cred că putem vorbi de a te plictisi sau a te sătura în contextul acesta. E o lucrare nobilă pe care Dumnezeu și-a asumat.
Este ceea ce îi place și lucru pentru care optează.
Exact, exact.
Apostolul Pavel le scrie Efesenilor la capitolul 2, versetele 8 și 9, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. De ce trebuia adăugată ideea că faptele ar fi un motiv de laudă?
Așa suntem noi, oamenii. Ne place să se uite alții la noi când am făcut ceva. Și nu vorbesc aici doar de încurajarea aceasta firească, naturală. Îl încurajez pe un copil, bravo, uite, ai făcut doi pași, excelent, sau ai învățat să mergi pe bicicletă astăzi, sau aprecierile pe care ni le oferim și ca persoane adulte. Avem nevoie în viață să validăm cumva drumul și deciziile pe care le facem și să ni se confirme că sunt ok cât de cât. Dar aici Biblia atrage atenția asupra unui lucru de care mai aminteam în contextul răzvrătirii lui Lucifer. În momentul în care vrei să fii lăudat pentru faptele tale, în cele din urmă decizi că tu ești superior, atât de bun, încât nu mai ai nevoie de cineva peste tine. Nu mai ai nevoie în esență de Dumnezeu. Pentru că tu poți să-ți fii propriul Dumnezeu, propriul stăpân. De aceea Domnul Hristos face niște afirmații șocante pentru cei din vremea lui, care erau obișnuiți, evrei în timpul Domnului Hristos, erau obișnuiți să facă fapte de binefacere, de milostenie, cu surle și trâmbițe, cum spunem noi, să se vadă, să se știe, cu strigare, am putea spune. De aceea Domnul Hristos spune, tu când faci o faptă de milostivire față de un semen de-al tău, să nu știe stânga ce face dreapta. Important e că știe Dumnezeu, tu fă lucrurile în ascuns, în sensul că nu, să nu-ți fie jenă de ele sau să te ferești de a le face, dar să nu mergi cu intenție să faci un lucru bun doar ca să fii lăudat, doar ca să se vadă lucrul acesta, oamenii să te aplaude pentru treaba asta. E orgoliul acesta al ființei umane, este mândria aceasta care vine de la Lucifer și este o sămânță în ființa noastră. E natura păcătoasă în care am intrat prin păcătuire.
Cum au ajuns evrei în situația aceasta?
Da, nu știu dacă neapărat putem să disecăm foarte mult sau să dăm niște explicații ample, dar am putea să intuim ceva. Dumnezeu le-a zis, voi veți fi poporul meu, v-am ales dintre toate popoarele pământului, o să vă dau o țară pentru care voi n-ați muncit, nu v-ați străduit, o să vă bucurați fiecare sub vița și sub smochinul vostru și o să fiți fericiți până la adânci bătrâneți dacă veți asculta de glasul meu și așa mai departe. Și evreii, văzându-se deja separați, puși deoparte ca intenție de Dumnezeu, în același timp firea omenească a început să acționeze și au spus, păi noi suntem speciali, Dumnezeu ne-a ales și dacă noi suntem ascultători, Dumnezeu ne binecuvântează. Și de aici au început încet, încet să construiască pe principiul acesta. În același timp, nu trebuie să uităm că toate religiile lumii, în afară de creștinism, propune mântuirea prin fapte, ca o modalitate de a trece la un nivel superior și de a accesa toate zonele acestea care depășesc sfera obișnuitului naturii umane. Spre deosebire de asta, Sfânta Scriptură vorbește împotriva faptelor ca modalitate de a accesa mântuirea, ca modalitate de a fi lăudați, aplaudați de Dumnezeu pentru cât de virtuoși, cât de evlavioși, cât de buni reușim noi să devenim prin propriile fapte.
Și atunci rămân totuși faptele de făcut?
Biblia spune că vom fi judecați după fapte. Asta este o chestie care nu poate fi tăgăduită. Dar faptele pe care un credincios le are în viața lui nu sunt făcute cu scopul de a impresiona pe cineva, pe Dumnezeu sau pe semeni, ci pur și simplu sunt o urmare naturală a faptului că eu am fost mântuit prin har, că eu am fost transformat, că viața mea este de o altă factură, natura mea este de o altă esență acum. Și da, un credincios face fapte bune, dar este exact cum spune Domnul Hristos, îmi vin în minte două exemple din Evanghelii. E o parabolă unde expresia unui rob este: dar noi ce am făcut? Că am făcut ce eram dator să facem. Adică e un drum natural, nu e o chestie pe care o facem cu scopul de a fi lăudați sau aplaudați. Și mai este un pasaj semnificativ în Matei capitolul 25, în parabola în care Domnul Hristos vorbește despre împăratul care vine pe pământ să instaureze împărăția și oamenii vor fi despărțiți în două categorii. Îi numește acolo oile și caprele, la dreapta și la stânga. Reprezintă două categorii de oameni. Și Domnul Hristos le spune celor de la dreapta: veniți binecuvântații tatălui meu, moșteniți împărăția, pentru că am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, am fost bolnav și m-ați vizitat. Și continuă cu exemplificările acestea. Și oamenii aceștia sunt uimiți și îl întreabă pe împărat: Doamne, dar când te-am văzut noi într-o astfel de situație și am acționat așa? Pentru că nu ne amintim, noi n-am contorizat, noi nu am notat toate lucrurile acestea, nu am vrut să facem o laudă din ele. Și împăratul le va zice: atunci când ați făcut celor mai neînsemnați frații mei, adică atunci când n-ați avut niciun interes să vi se întoarcă faptele acestea. De asta aceste fapte sunt bune, sunt contorizate de Dumnezeu, dar nu sunt contorizate de oameni. Cred că aici ar trebui să ajungem.
Ați spus anterior despre faptul că Dumnezeu alege, ne-a ales pe noi, pe fiecare dintre noi, și anterior, la începutul lumii, i-a ales pe cei care au devenit poporul evreu, poporul care l-a reprezentat. Ideea este că atunci când ești ales, ai două moduri în care te poți comporta: să te simți special și să devii impertinent, sau să te simți special și să fii exact așa cum este cel de la care înveți. Cum am putea noi, cei din zilele de azi, să ne simțim speciali, dar fără a fi orgolioși, așa cum a fost Lucifer?
În momentul în care conștientizăm enorma diferență dintre noi și Dumnezeu, în momentul în care conștientizăm marele sacrificiu pe care Iisus Hristos l-a făcut să vină să suporte în locul nostru urmările propriilor decizii greșite, neascultarea noastră, și să moară în locul nostru, pentru că plata păcatului, spune Pavel, este moartea, moartea a doua, adică separarea veșnică de Dumnezeu. În momentul în care conștientizăm toate lucrurile acestea, nu ai cum să nu se nască un sentiment de reverență, de umilință în sufletul tău, să spui: Doamne, dar cum poți să merit așa ceva? Și da, nu merităm niciodată lucrul acesta. Asta este atitudinea care ne copleșește, care ne înmoaie inima, care ne face să-L urmăm pe El, Cel care s-a auto-intitulat slujitorul tuturor și ne-a invitat să mergem pe urmele Lui, să învățăm de la El. Și apostolii la fel au zis, apostolul Pavel: călcați pe urmele mele pentru că eu calc pe urmele Lui Iisus Hristos. Despre Domnul Hristos, apostolul Pavel spune, n-a considerat ca un lucru demn de apucat să fie ca Dumnezeu, să se considere, să se aștepte la lucrul acesta, ci a ales să se dezbrace, a ales să se smerească, a ales să lase în urmă tot ceea ce însemna autoritatea divină pe care o avea în veșnicie și să vină să devină unul ca noi, să ia un chip de rob, să se facă asemenea oamenilor, să ajungă până la treapta cea mai de jos, să suporte moartea care era noastră, o moarte de cruci, o moarte rușinoasă, tocmai pentru a ne arăta un drum, tocmai pentru a ne salva și a ne fi un exemplu suprem.
Esența credinței la Radio Vocea Speranței.
Am fost alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Teofil Brașov. Săptămâna viitoare vă așteptăm în cadrul emisiunii Esența Credinței, la aceeași oră, pe frecvența Speranței. Vom vorbi despre atitudinea de reverență pe care o simțim când descoperim iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Sigur, ne impresionează și un profesor sau chiar un coleg sau un necunoscut care ne ia în seamă și ne ajută într-o criză. Cum să nu fim uluiți de faptul că însuși Creatorul Universului își face timp de noi și ne poartă de grijă, salvându-ne din multele necazuri în care intrăm singuri. Pe de altă parte, pentru că luptăm pentru a ne câștiga existența, s-ar putea naște întrebarea cu privire la har. Nu cumva trebuie să luptăm și pentru el? Oferta lui Dumnezeu poate costă ceva sau doar pare gratuită. Multe idei false se pot infiltra în mintea noastră. Ceea ce trebuie să reținem însă este simplitatea creștinismului. Pe când eram noi încă păcătoși, Domnul Iisus și-a dat viața pentru noi. Vom reveni asupra acestor gânduri și sunt convinsă că și cele mai dificile întrebări vor găsi răspuns. Aveți încredere în iubirea divină și căutați să aflați totul despre Creator, pentru că astfel veți începe să trăiți o viață interesantă.